adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, și bun venit la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi prezenta primul capitol din cartea Plângerile lui Ieremia. Capitolul acesta, ca și capitolele 2, 3 și 4, este un poem în acrostih. Fiecare verset începe cu o literă ebraică diferită, aranjată în ordine alfabetică. Vai, cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată. A rămas ca o văduvă. Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntașă între țări, a ajuns roabă astăzi. După cum vedeți, acest poem începe cu imaginea Ierusalimului părăsit și ruinat. O imagine în contrast cu ce fusese odată această capitală prosperă, vestită pentru frumusețea ei arhitecturală și chiar pentru tăria ei strategică. Cetatea este privită ca o femeie părăsită și îndurerată, o văduvă, vom vedea puțin mai târziu, o roabă. Interesant este faptul că același simbol a fost folosit într-o medalie a victoriei emisă de cuceritorul roman Titus, cel care a luat Ierusalimul în anul 70 și a și distrus templu. Medalia aceasta reprezintă o femeie plângând sub un palmier și sub această imagine este o inscripție. Iudae capta, adică Iudea capturată. Femeia este văduvă pentru că, pe de-o parte, poporul nu mai este. Cea mai mare parte a poporului, aș zice, cei mai buni oameni din popor au fost deportați, dar totodată și pentru că Dumnezeu nu mai este soțul ei. Dar mai grav, poate, decât văduvia, este robia. Această femeie este luată la muncă forțată și a pierdut libertatea. Și atunci când îți pierzi libertatea, ce altceva mai de câștigat? Unii vor zice că viața. Viața este bunul de preț. Depinde. Unii cred că libertatea, alții cred că viața. Deocamdată vedem pierderea libertății însemna o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Pierdeau aproape totul. Versetul 2. Plânge amarnic noaptea și curg lacrimi pe obraji. Niciunul dintre toți cei ce o iubeau n-o mângâie, toți prietenii ei au părăsit-o și i s-au făcut vrășmași. Nici o națiune înconjurătoare cu care Iuda intrase în alianțe defensive împotriva babilonienilor nu i-a sărit în ajutor. Vaitul revine și în versetele 9, 17 și 21. Marea problemă a lui Iuda este că a făcut un adulter spiritual prin aceste alianțe. Nu este vorba numai despre politică sau nu este vorba numai despre o poziție fățișă față de sfaturile lui Ieremia. Așadar, este ceva dincolo de politică, de strategie, este de fapt un fel de coabitare, un fel de adulter spiritual cu păgânii. În loc să se încreadă exclusiv în Dumnezeu, iudeii se încredeau și începuseră să se încreadă din ce în ce mai mult în zeități păgâne, în armate păgâne, în vecini care până la urmă se dovedesc foarte amari. Chiar ei nu vor ezita să lovească pe Iuda atunci când Iuda este la ananghie. Versetul 17, dacă tot am ajuns la această temă, mi se pare mai dramatic. Sionul întinde mâinile rugător și nimeni nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov de jur împrejur vrășmași, Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor. Este o imagine încărcată de dramatism. Iudeii ajung să întindă mâinile, poate să cerșească, să implore ajutorul, dar națiunile vecine se dovedesc vrășmașe. Și în cele din urmă, Ierusalimul a ajuns de batjocură. În original, este o expresie care face trimitere la femeia aflată la menstruație. Acesta este sensul original. Asta înseamnă că suntem în fața unui simbol cuprinzător. Se vorbește despre ceva, în egală măsură, murdar și urâcios. Versetul 21. M-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mânghiat. Toți vrășmașii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că tu ai adus-o, dar vei aduce, vei vesti ziua când și ei vor fi ca mine. Ceea ce este foarte interesant la acest verset este că Ieremia își exprimă convingerea că și aceștia vor fi pedepsiți, mă refer la păgâni, așa cum au fost pedepsiți iudeii. Faptul că Dumnezeu a folosit națiunile păgâne pentru pedepsirea lui Israel, asta nu însemna că acestea erau nevinovate. Ba mai mult, aș spune chiar că erau responsabile de păcate și mai mari, numai că, spre deosebire de Israel, aceste națiuni nu avuseseră atâta lumină. Lor nu li se puteau imputa în egală măsură păcate comise. Mă întorc așadar la prezentarea capitolului 1 din cartea lui Ieremia, versetul 3. Iuda a plecat în pribegie din pricina apăsării și muncilor grele. Locuiește în mijlocul neamurilor și nu găsește odihnă. Toți prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea. Este o paralelă interesantă, frumoasă, și zice, din punct de vedere estetic, între pustirea Ierusalimului de la început și singurătatea poporului în exil. Dacă în primul verset se vorbea despre o cetate singuratică, aici se vorbește despre un popor singur, un popor izolat între alte neamuri. Asupritorii lui s-ar biruitori, vrăjmașii lui sunt mulțumiți, căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui, copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului. Profetul recunoaște că Dumnezeu însuși a determinat starea actuală a Ierusalimului. De altfel, ceea ce spune acum este cu totul în armonie cu profețiile pe care Ieremia le tot lansase înainte de captivitate, dar din păcate aceste profeții nu au fost ascultate. În zilele necazului și ticăloșiei lui, versetul 7, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte în zilele străbune. Când a căzut poporul lui în mâna supritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmașii se uitau la el și râdeau de prăbușirea lui. Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Toți cei ce-l prețuiau îl disprețuiesc acum văzându-i goliciunea și el însuși se întoarce în altă parte și oftează. Necurăția lipită de poala hainei lui și nu se gândea la sfârșitul său. A căzut greu de tot, nimeni nu-l mângâie. După cum vedeți, este o imagine foarte interesantă, foarte frumoasă, din punct de vedere estetic, evident, a suferinței. Tot poporul lui caută pâine suspinând și-au dat lucrurile scumpe pe hrană numai ca să-și țină viața. Uită-te, Doamne, și privește cât de înjosit sunt. Este versetul 11. Ierusalimul este personificat aici. Este el însuși voce a tânguirii până la finalul acestui capitol. Nemai având mult timp la dispoziție, voi selecta doar câteva versete care mi se par interesante și potrivite pentru a fi comentate. Spre exemplu, versetul 14. Mâna lui a legat jugul nelegiuirilor mele, care stau împletite și legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Este, dacă vreți, un fel de recunoaștere a propriilor păcate. Acestea sunt cauza directă a pedepsei lui Iuda și nu altceva, nu strategiile greșite sau, să spunem, nu zeii pe care nu i-au îmbunat suficient, mă gândesc la zeii păgâni. În versetul 15 se vorbește despre cei care au pierit în mijlocul meu, se vorbește despre viteji. Domnul a trântit la pământ pe toți vitejii din mijlocul meu, a strâns o știre împotriva mea ca să-mi prăpădească tineretul, ca în teasc a călcat Domnul pe fecioară, fiica lui Iuda. E bine, atunci când se vorbește despre mijlocul meu sau mijlocul cetății, să trage atenția asupra faptului că bărbații cei mai tari al lui Iuda nu au pierit pe câmpul de luptă, ci pe când se luptau defensiv în mijlocul cetății sau pe când încercau să fugă mișelește din țară. De aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii, căci a depărtat de mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să-mi învioreze viața. Fiii mei sunt zdrobiți, căci vrășmașul a biruit. Domnul este drept, versetul 18, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui. Ascultați toate popoarele și vedeți-mi durerea. Fecioarele și tinerii mei s-au dus în robie. Se accentuează și este evident sensul, faptul că Domnul este drept. Poemul se ridică aici, mai presus de plângere pentru Ierusalim și recunoaște dreptatea lui Dumnezeu în purtarea sa față de popor, sau dacă vreți, față de cetate. Nu este vreo laudă de sine, nu ar trebui să interpretăm deloc în această cheie, ci doar remușcare. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!